toon baan nahay oo yani oranayay way jirayeen qaar ama Nairobi jooga qaar sanadkii hore markii horena way
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Uamuzi wa Rais Donald Trump kuwaondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Somalia katika siku zijazo za urais wake umechochea kutofurahishwa kwa baadhi ya Wasomali ambao wamemwomba rais ajaye Joe Biden kubadili uamuzi huo. Pentagon imesema Trump ameamuru kuondolewa kwa idadi kubwa ya wanajeshi wa Marekani mapema mwaka 2021. Serikali ya Somalia bado haijatoa maoni yoyote kuhusu uamuzi wa Ijumaa. Uamuzi wa Marekani kuondoa wanajeshi wake kutoka Somalia uko katika hatua muhimu ya mapambano dhidi ya Al-Shabaab na mtandao wa kigaidi ulimwenguni. Ni jambo la kusikitisha sana, Senator Ayub Ismail Yusuf ameliambia shirika la habari la Reuters katika taarifa, na kulizungumzia kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda. Serikali tete ya Somalia inayotambuliwa kimataifa inatarajiwa kuitisha uchaguzi wa bunge mwezi huu na uchaguzi wa taifa mwanzoni mwa mwezi Februari. Russia imeanza programu yake ya chanjo ya COVID-19. Kliniki 70 mjini Moscow zimeanza leo Jumamosi kuwapatia watu chanjo ya Sputnik V COVID-19. Kikosi kazi cha virusi vya korona mjini humo kimesema hivi leo. Chanjo inatolewa kwa wafanyakazi wa afya, wafanyakazi wa ustawi wa jamii na watu ambao wanafanya kazi katika shule, kwa sababu wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na virusi vya korona. Watu zaidi ya 60 wameanguliwa kupatiwa chanjo, ripoti za vyombo vya habari zimesema. Russia inatoa chanjo mbili, huku chanjo ya pili inatarajiwa kutolewa wiki tatu baada ya kwanza kutolewa. Maelfu ya watu wamejiandikisha kupatiwa chanjo hiyo. Bado haiko bayana hata hivyo chanjo kiasi gani imetengenezwa. Baadhi ya wanasayansi wamehoji ubora wa chanjo iliyotengenezwa nchini Russia kwa sababu ya uharaka wake kuingia kwenye soko. Bahrain imesema imeidhinisha matumizi ya dharura ya chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na Pfizer kishirikiana na kampuni ya Ujerumani ya BioNTech. Kuidhinishwa kulikofanyika jana Ijumaa kunaifanya Bahrain kuwa nchi ya pili duniani kutoa ruhusa ya matumizi ya dharura kwa chanjo hiyo, shirika la habari la Bahrain BNA limeripoti. Uingereza ilikuwa nchi ya kwanza Jumatano kuidhinisha chanjo ya COVID-19. Bahrain haikusema chanjo ngapi imenunua wala lini chanjo zitaanza kutolewa. Haikujibu maswali kutoka shirika la habari la Associated Press, na wala Pfizer haikutoa majibu yoyote. Jaji wa serikali kuu ya Marekani ametoa maamuzi jana kuutaka utawala wa Trump lazima uanze kupokea maombi mapya ya programu ya maarufu ya DACA ambayo inawanufaisha maelfu ya wahamiaji watoto wanaoingia nchini Marekani kinyume cha sheria. Jaji wa mahakama ya wilaya Nicholas Garafus alisema katika waraka huo kwamba uliotolewa mwezi Julai na kaimu waziri wa usalama wa ndani Chad Wolf ulikuwa ni batili. Waraka huo ulisitisha maombi mapya kwa ajili ya programu hiyo ambayo inawalinda wahamiaji watoto kufukuzwa nchini na kupunguza muda wa kuomba tena vibali kutoka miaka miwili hadi mwaka mmoja. Uamuzi wa Ijumaa wa Garaufs umesema serikali ina muda wa siku tatu kuchapisha hadharani kwamba maombi mapya ya DACA yanakubaliwa. Pia jaji ameipa serikali mwezi mmoja kutoa ripoti kuhusu ilivyo programu hiyo. Rais Trump alijaribu kuifuta programu ya DACA ambayo ilipitishwa na rais aliyemtangulia Barack Obama. Lakini mahakama ya juu ilitoa maamuzi mwezi Juni kwamba utawala wa Trump haukufuata taratibu zinazostahili katika kuifunga programu hiyo. Wafungwa takriban 1,030 nchini Thailand wamesamehewa na wengine 200,000 adhabu zao zitapunguzwa kufuatia amri ya ufalme iliyotolewa katika mkesha wa siku ya kuzaliwa mfalme Bumibol Adulyadej. Royal Gazette limetangaza Ijumaa kwamba mfalme wa sasa Maha Vajiralongkorn alitoa msamaha huo wa kuwapunguzia adhabu za kifungo wafungwa kuadhimisha tarehe aliyozaliwa baba yake ambayo ni leo Jumamosi. Kwa mujibu wa gazeti la Bangkok Post, mwanahabari Sorayu Sutsanachinda, kiongozi wa maandamano ya mashati mekundu, Natwatut Saikura na waziri wa zamani wa biashara ni miongoni mwa wale ambao adhabu zao zimepunguzwa. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Ni mimi Abdushakur Abud nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kenneth, mwaka huu unamalizika na ni mwaka wa kipekee katika historia na maisha yetu, ambapo sisi hapa kwa mwezi wa tisa karibu tumekuwa tukifanya kazi kutoka nyumbani kutokana na janga la corona. Itakuwa ni mwaka utakumbukwa kwa miaka mingi ijayo. Lakini nadhani kwa usikitifu pia zaidi kutokana na idadi ya vifo vya watu kupoteza ajira na biashara na uchumi kuporomoka kote duniani.
Ni kweli kabisa Abdushakur. Huu mwaka unamalizika huku janga la virusi vya corona likiingia katika awamu ya pili ya maambukizi mengi zaidi. Lakini vile vile kuna matumaini kutokana na chanjo zilizopatikana kwa haraka.
Ni kweli kabisa Kenneth, lakini changamoto kubwa ni kwa watu kuamini chanjo hizo, maana wasiwasi mkubwa umejitokeza juu ya dhana mbalimbali kuhusiana na chanjo hizo zilizotengenezwa kwa haraka kuwahi kutokea. Lakini wanasayansi wanasema ziko salama. Basi tuachie wanasayansi masuala hayo, sisi katika kipindi chetu cha maswali na majibu tukiwa tunakaribia kumaliza mwaka. Wasikilizaji wetu wanasemaje?
Asante. Kwa upande wa maswali, basi anayetufungulia uwanja si mwingine isipokuwa ni wewe Aweso Twaha, anayetaka tumtambulishe kama Baba Juma wa Msocha Kabuku Handeni, Tanga, Tanzania. Anasema wakati wa Tanzania wameshafanya uchaguzi na matokeo yametoka kwa chama tawala kushinda kwa kishindo.
Lakini hapo Kenneth, tukisikia kilio cha upinzani huko Tanzania ni kwamba wameibiwa kura na hawana mahala pa kwenda kushitaki.
Ni kweli kabisa, kwani mashirika ya kutetea haki ya za kibinadamu yanasema upinzani umebanwa sana nchini humo. Sasa Baba Juma anasema huku Marekani uchaguzi umefanyika na Rais Trump analalamika kwamba haukuwa wa haki na amekwenda mahakamani. Sasa nauliza, je, Trump mchochezi wa migogoro ya mataifa au vipi?
Mimi nilidhani atauliza ikiwa ana haki ya kulalamika hivyo wakati yeye ndiye aliye madarakani, lakini kwa ufupi ni haki yake kuwasilisha mashtaka mahakamani kama hajaridhika kulingana na katiba ya hapa Marekani. Na kulingana na katiba vile vile ana hadi Disemba 12 kuweza kumaliza mashtaka na kesi zote, hivyo karibu mwezi mmoja baada ya uchaguzi na mwezi mmoja kabla ya rais mpya kuchukua madaraka, ambapo matokeo yote yanabidi kuthibitishwa na majimbo yote na rais mpya kutangazwa rasmi. Hivyo unaweza kusema ni mchochezi na ni haki yake kuwasilisha mashtaka mahakamani ikiwa hajaridhika na utaratibu. Anachukuliwa huenda ameweza kuchochea uhasama zaidi kutokana na madai yake yasiyo na uthibitisho kwamba kumekuwepo na wizi mkubwa wa kura, na karibu kesi 30 zilizofikisha mahakamani kulingana na wachambuzi na ripoti za habari zimetupuliwa mbali na mahakamani. Yeye anatuhumiwa kwa kutaka kuhamasisha wafuasi wake wa itikadi kali ya mrengo kulia na habari za uongo ili kuendelea na umashuhuri wake, kwani hata waziri wake wa sheria William Barr wiki hii amesema hapakuwepo na wizi wa kura au badhirifu wa aina yoyote. Basi kwa hivyo inavyoonekana ni kwamba Trump huenda akashindwa katika mashtaka yake yote, na Biden rais mteule akaapishwa Januari 20 pale wajumbe wa majimbo yote watakapoidhinisha na kupiga kura kumuidhinisha kwamba yeye ndiye alishinda katika uchaguzi wa Novemba 3. Basi tuendelee, Kenneth.
Asante. Sasa George Ilagila wa Kahama, Tanzania, naye anataka kumjua rais wa kwanza wa Nigeria na alitawala mwaka gani. Huyu anataka maisha yake au kutaka kujua jina lake pekee.
Swala lilivyoandikwa kwa hakika ni kutaka kufahamu nani ndio rais wa kwanza na kwa kipindi gani alichokitawala. Rais wa kwanza basi wa Nigeria alikuwa Nnamdi Benjamin Azikiwe, maarufu akijulikana kama Zik. Alichaguliwa rais mwaka 1963 pale nchi hiyo ilipobadili katiba na kuwa jamhuri na kubaki madarakani hadi mwaka 1966 alipopinduliwa na jeshi. Hata hivyo inabidi kufahamu kwamba mataifa yaliyotawaliwa na Uingereza baada ya kupata uhuru yalikuwa chini ya utawala wa Uingereza, ambapo malkia ndio alikuwa ndi mkuu wa taifa na waziri mkuu katika nchi hizo ndo alikuwa mkuu wa serikali, na kufuata mfumo wa madaraka ya bunge ambapo waziri mkuu ndiye anaongoza serikali baada ya kuchaguliwa na chama kilichopata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu. Na kwa Nigeria basi, waziri mkuu wa kwanza aliongoza serikali alikuwa Sir Abubakar Tafawa Balewa hapo Oktoba mosi mwaka 1960 wakati Nigeria ilipojipatia uhuru wake kutoka Uingereza. Na Nigeria ilitangaza kuwa jamhuri Oktoba mosi mwaka 1963 ndipo Azikiwe kuchaguliwa kuwa rais wa kwanza na Balewa kubaki kuwa waziri mkuu.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa zamu ni yako Simon Singili wa Migunga, Kishapu, Shinyanga, Tanzania. Ujambo Abdu Shakur Abud. Haya, jibu. Unasema swali lako ni kutaka kufahamu ni mwaka gani ilianzishwa mahakama ya uhalifu wa kivita kimataifa. Huyo anamaanisha ICC ya The Hague. Halafu anasema je, mbona inatazamwa kama inalenga kutatua na kukandamiza Afrika tu? Ndivyo inavyoonekana, lakini ameshawa hukumu wahusika na vita vya Yugoslavia na inaendelea na kazi zake ikiwa sijakosea. Ama vipi Abud?
Hujakosea kabisa, Kenneth. Hali hii inatokea hivyo kwa sababu ni mara nyingi mataifa ya Afrika yanadaiwa yenyewe ndio yanawasilisha mashtaka hayo, hasa yale ambayo yana mifumo dhaifu ya kuendesha mashtaka ya haki kulingana na sheria kuhusiana na uhalifu mkubwa unaotendeka. Sasa mahakama hiyo ya ICC ilianza kazi zake Julai mosi mwaka 2002 baada ya mataifa 60 kuidhinisha mkataba wa Rome, au kama tunavyojua Statute of Rome, uliofikiwa mwaka 1998 uliopendekeza kuundwa kwa mahakama hiyo. Hapa swala ni kwa nini mahakama hiyo iliundwa? Iliundwa ili kuhukumu mashtaka ya mauaji ya kimbari, mauaji halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa vita pale mifumo ya mahakama ya nchi husika imeshindwa kufanya kazi zake. Tukichukulia mfano mahakama ya Sierra Leone. Baada ya vita kulikuwa hakuna mfumo wa kisheria au mfumo wa mahakama. Kwa hivyo ilibidi mahala pawepo ya kuweza kusikiliza kesi zilizotokea kutokana na jinsi watu walivoteswa na waasi wakati wa vita hivyo. Ndio mahakama kama hiyo inachukua nafasi zake. Utakuta kwamba nchi za Kiafrika zinalengwa zaidi kwa sababu ni nchi ambazo zimeathirika sana na vita vyenyewe kwenyewe na mifumo ya sheria inakuwa dhaifu zaidi. Ukiangalia nchi za Ulaya au ukiangalia Marekani, kuna mfumo kamili wa sheria. Kwa hivyo hawana haja ya msaada huo wa Umoja wa Mataifa. Maanake ICC inadhaminiwa na kugharimiwa na Umoja wa Mataifa.
Muda unakwenda mbio kabisa na bila shaka, na hivyo zamu ni yako wewe Jacob Otesha. Unasema uko huko halmashauri ya Nanyamba, Mtwara. Unauliza kwa nini taifa la Marekani linapenda kuvamia mataifa mengine kijeshi na kuwaua watawala, mfano Iraq wamemuua Saddam Hussein na Libya wamemuua Gaddafi. Wanapata wapi mamlaka hayo? Sidhani inaingia kuwaua viongozi wa nchi hizo, lakini na kuachia wewe Abdu Shakur.
Hujakosea kabisa. Kwa kweli kuna dhana hiyo ambayo inasemekana Marekani huvamia nchi na kuwaua viongozi wake, lakini hapa inabidi kueleza wazi kuhusiana na viongozi wa Iraq na Libya kama msikilizaji alivouliza. Viongozi hao hawakuuliwa na Marekani, ingawa wataalamu wanasema vifo vyao vimetokana baada ya uvamizi wa Marekani katika nchi zao na kusababishwa kuanguka kwa utawala katika nchi hizo. Kwa upande wa Saddam, yeye alinyongwa baada ya mahakama ya Iraq kumpata na hatia. Na Gaddafi aliuliwa na wanajeshi walipokuwa na msafirisha alipopatikana mahali alipokuwa kijificha, na akauliwa njiani ndani ya gari. Kwa hivyo hakuuliwa na wanajeshi au hakuuliwa na Marekani. Kurudi katika swala la Marekani kupenda kuvamia mataifa mengi, sio kwamba inapenda, kuna kuwepo na sababu maalum. Tukichukulia Afghanistan kwa mfano, ni kwamba majeshi ya Marekani yalipelekwa huko Oktoba 7 katika kujibu mashambulio yaliyofanywa hapa Marekani ya Septemba 11 mwaka huo huo wa 2001, na kudhihirika kwamba viongozi wa Al-Qaeda walihusika moja kwa moja na mashambulio hayo ya New York, Washington na Pennsylvania. Kundi hilo lilokuwa likiongozwa na Osama bin Laden lilikuwa linapata hifadhi kwa Afghanistan na kushirikiana na kundi la Taliban lilokuwa linatawala nchini humo wakati huo. Kwa hivyo Marekani ikapeleka wanajeshi kushambulia. Upande wa Iraq mwaka 2003, Rais George Bush wakati huo na Waziri Mkuu wa Uingereza Tony Blair waliwasilisha pendekezo mbele ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa madai kwamba utawala wa Saddam Hussein ulikuwa na silaha za hatari za maangamizi. Kwa ufupi, kulingana na chambuzi, uvamizi unaofanywa na Marekani unatokana na sababu mbali mbali, lakini sio tu kwa sababu inapendelea kuvamia nchi za wengine. Kunaweza kuwa dhana na tuhuma chungu nzima, lakini Marekani haipeleki wanajeshi wake kabla ya kuwa imechokozwa au imeshambuliwa au maslahi yake yameshambuliwa. Mara nyingi ni ulipizaji kisasi au katika kuhakikisha haki za binadamu zinatekelezwa. Ukiangalia kule Libya, NATO, nchi za Ulaya hasa Ufaransa zilitaka Marekani kushiriki kuweza kuzuia wale watu waliokuwa wametoka upande wa mashariki kupinga utawala wa Gaddafi na Gaddafi kupeleka wanajeshi wake. Kwa hivyo sababu iliyotolewa ni kwamba kulinda maslahi ya wananchi wasije wakauliwa na kukandamizwa na utawala wa Gaddafi. Kwa hivyo kuna sababu chungu nzima zinazotokea na hapo hatua kama hiyo kuchukuliwa.
Na hapa kuna wasikilizaji wawili wameuliza swali hilo hilo, na ni Evelyn George ukiwa huko Ndago, Singida na Golgota Magabe, mkono wa GGM Unit Gate Tanzania. Wanauliza kwa nini Wamarekani wanapenda kuwekea vikwazo nchi za wenzie wakati yenyewe haitaki kuchunguzwa madhambi iliyofanya huko Iraq na Afghanistan, Syria. Hapa vikwazo na uchunguzi ni mambo mawili tofauti. Ninakuachia kitendawili hicho Abdu Shakur Abud ukitengue wewe mwenyewe. Maswali ni kwako.
Naam, kwa hakika vikwazo ni dhidi ya kitu fulani nchi inafanya, na uchunguzi ni kutokana na kosa au uhalifu unaofanywa na mtu au watu dhidi ya wengine kama ulivyoeleza hapo Kenneth. Sasa upande wa vikwazo ni kwamba ni chombo cha sera za kigeni kinachotumiwa na mataifa mengi kwa miaka mingi sasa katika kulazimisha utekelezaji wa jambo fulani. Marekani inaonekana zaidi, maana ni taifa kuu lenye nguvu za kiuchumi na kisiasa kulingana na wachambuzi, katika kuongoza utumiaji wa chombo hicho, na hutumiwa kwa sababu mbili maalum: moja, pale usalama wa mataifa makubwa yanatishiwa, na pili, pale kuna kuwepo unyanyasaji na ukiukaji wa haki za binadamu au ukiukaji wa haki za binadamu na kiraia katika nchi ndogo ndogo, kama tulivyozungumzia hapo awali juu ya Libya, ambapo wananchi walikuwa wanataka demokrasia wakaonekana kwamba watakandamizwa, umoja wa NATO ukaingilia kati. Mfano mwingine ni Iran, iliwekewa vikwazo na mataifa tajiri kwa kukataa kusitisha mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia, ambayo ilionekana ni kitisho kwa eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kwa vile ni muuzaji mkubwa wa mafuta nje, biashara ilizuiliwa kwa vikwazo, na hivyo kuilazimisha nchi hiyo kuingia katika mazungumzo na kufikia mkataba wa nyuklia na mataifa sita makuu ya dunia hapo mwaka 2015. Zimbabwe kwa upande wake imewekewa vikwazo kutokana na kunyanyaswa wananchi wake na hasa upinzani, kupigwa na kufungwa kutokana na harakati zao za kisiasa, na hasa baada ya uchaguzi mkuu ambapo upinzani ulionekana umeshinda lakini kupokonywa ushindi wao. Nchi kama China na Russia, ambazo hazijali sana swala la ukiukaji wa haki za binadamu, hazipendelei kuweka vikwazo. Upande mmoja zinategemea zaidi maslahi yao kwanza kulingana na wachambuzi, na upande wa pili zinachukulia nchi za magharibi zinazionea nchi ndogo na maskini kwa kutumia chombo hicho cha vikwazo. Bila shaka wataalamu wanasema kila nchi inaweka vikwazo ni kutokana pia na maslahi yake binafsi kwanza. Lakini kwa ujumla, kwa maslahi mapana zaidi, baada ya kutumiwa kwa miaka mingi, inaonekana ni raia wa kawaida ndio wanaumia zaidi na vikwazo vya aina hivyo, na ndio maana siku hizi vikwazo hivi vinalenga maafisa husika na ukiukaji wa haki za binadamu au ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma, badala ya kuweka vikwazo kamili katika nchi ambapo wananchi wataathirika zaidi. Na Kenneth, nafikiri muda hauniruhusu kuendelea. BMJ Muridhi yuko tayari huko Virginia, anasema na viji mambo. Basi kwa niaba yako wewe na mimi Abdishakur Abud, nasema asanteni na msiache kupromosha maswali yenu. Tutakuwa na kipindi cha mwisho kwa mwaka huu katika wiki mbili zijazo. Hadi hapo, mimi ninasema kwa herini.
Right, msikilizaji, najua kwamba ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia Marekani. Mtu mmoja mkazi wa jimbo la Minnesota amewashangaza wakazi wengine baada ya kuuza gari lake alilolinunua miaka 44 iliyopita kwa kiasi sawa cha pesa alicholipa wakati alipoinunua miaka hiyo 44 iliyopita.
Bought it for $75 and he's selling it for $75, so that's good.
Amini usiamini, msikilizaji, Bob Spoto ameuza gari lake aina ya pickup kwa dola za Marekani 75. Hiyo ni sawa na shilingi za Kenya 8,200 au shilingi za Tanzania 1,174. Tuseme pia ni sawa na pesa za Uganda 1,275. Ukifanya hesabu ya haraka haraka, msikilizaji, kiasi kama hicho cha pesa ni sawa na kununua simu ambayo sio ya pesa nyingi ya mkononi katika duka moja jini Dar es Salaam, Nairobi au Kampala kwa mfano. Spoto ameliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba alinunua gari hilo alipokuwa na umri wa miaka 20. Sikiliza historia, msikilizaji, na kwamba aliliendesha gari hilo kila siku hadi alipostaafu miaka 5 iliyopita. Lakini kwa nini aiuze pickup hiyo ambayo ni muundo wa Ford kwa dola 75?
It's a 1957. I bought it for $75.
Basi tega sikio msikilizaji. Sport wanasema kwamba ni kama njia ya kutoa shukrani kwa familia ya yule aliyemuuzia miaka hiyo 44 iliyopita. Msikilizaji labda utajiuliza anamaanisha nini kwamba anatoa shukrani kwa familia ya yule aliyemuuzia. Ukweli ni kwamba Spoto ameliuza gari hilo kwa mjukuu wa mzee aliyemuuzia ambaye kwa sasa ni marehemu. Sasa akasema kwamba ile pickup imemhudumia kwa muda mrefu na haoni haja ya kutafuta faida wakati akiuza gari hilo. Tom Lesra ambaye alinunua gari hilo kutoka kwa Spoto naye anasema kwamba linamkumbusha babu yake ambaye alikuwa akimbeba nalo wakati akiwa mdogo. Na bila shaka anashukuru kwamba analipa kiasi sawa cha pesa ambazo zilitumiwa kulinunua gari hilo zaidi ya miongo minne iliyopita. Lakini pia hapa kwa meza ya viji mambo, nisikudanganye msikilizaji, tumejiuliza maswali mengi kuhusu gari hilo. Na pia kuhoji kama labda injini yake ina matatizo, ndio maana yake linauzwa kwa kiasi kidogo hivyo cha pesa. Lakini ukweli ni kwamba pickup yenyewe iko katika hali nzuri, ila inahitaji tu service ya kawaida kama anavyoeleza mke wa mtu ambaye aliinunua wiki hii.
Parking lights work, the brakes aren't working very well.
Busted out.
Grandkids want to ride and what if the door pops open?
Hata sisi kama tungejua kwamba pickup hiyo inauzwa kwa kiasi hicho cha pesa, labda tungekimbia mpaka huko Minnesota na kujinunulia gari hilo. Lakini ndilo hilo limekwenda, na sidhani kwamba yule ambaye ameuziwa angetaka kuliuza kwa mtu mwingine. Basi tukitoka Marekani tuende moja kwa moja mpaka barani Afrika msikilizaji, ambako vituko vimejaa tele. Nchini Nigeria, wanaume watatu ambao waliingia kwa nyumba ya wenyewe wakikusudia kuiba walipigwa na butwa msikilizaji pale walipovamiwa na mbwa mwitu wanne waliokuwa wanaishi mle. Amini usiamini msikilizaji, ingawa nyumba hiyo ilionekana kama ambayo ilikuwa na wakazi, imebainika sasa kwamba wenyewe waliaga dunia miaka miwili iliyopita na kwamba hakuna mtu aliyeingia kwa nyumba hiyo tangu wakati huo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Nigeria, mbwa mwitu wasiopungua 10 walikuwa wanaishi kwa nyumba hiyo, na wala wezi hao hawakujua kwamba kuna wanyama mle ndani wakati walipokuwa wanapanga njama za kuingia kule na kuiba. Wezi hao ambao kwa sasa wanauguza majeraha katika hospitali moja mjini Lagos wamewaambia polisi kwamba katika maisha yao yote hawajawahi kukumbana na wanyama wakali kiasi hicho. Maafisa wa usalama wanasema wanasubiri washukiwa wengine wapate nafuu ili nao watoe habari zaidi kuhusu kile kilichowakumba. Na msikilizaji, kwa hayo kuhusu wezi wanaovamiwa na mbwa mwitu, naona muda kwenye saa iliyo hapa kwenye ukuta inaniambia time zangu za studio zimekwisha. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada siwezi kukuacha bila kauli ya wiki. Ni kwamba kufukuzaye hata kama ni mbwa mwitu akwambie toka. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Uamuzi wa Rais Donald Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Somalia katika siku zijazo za urais wake umechochea kutofurahishwa kwa baadhi ya Wasomali ambao wamemwomba rais ajaye Joe Biden kubadili uamuzi huo. Pentagon imesema Trump ameamuru kuondolewa kwa idadi kubwa ya wanajeshi wa Marekani mapema mwaka 2021. Serikali ya Somalia bado haijatoa maoni yoyote kuhusu uamuzi wa Ijumaa. Bahrain imesema imeidhinisha matumizi ya dharura ya chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na Pfizer kishirikiana na kampuni ya Ujerumani ya BioNTech. Kuidhinishwa kulikofanyika jana Ijumaa kunaifanya Bahrain kuwa nchi ya pili duniani kutoa ruhusa ya matumizi ya dharura ya chanjo. Shirika la habari la Bahrain BNA limeripoti. Uingereza ilikuwa nchi ya kwanza Jumatano kuidhinisha chanjo ya COVID-19. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari. Mimi ni Khadija Riami.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.